Hozir javob tegirmonchi. Assalomu alaykum aziz bolajonlar. Ertaklarning sehrli olamiga sayohat qilishga tayyormisiz? Ha barakalla. U holda boshladik. Bugun men sizlarga hozir javob tegirmonchi deb nomlangan ertakni aytib bermoqchiman. Demak, yaxshilab joylashib olgan bo'lsangiz, diqqat qiling. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda juda quvnoq, so'zamol va mehnatkash tegirmonchi yashab o'tgan ekan. U fe'liga mos tarzda uyining kirish eshigiga shodlikka yor bu nurli xona, g'amu anduh menga begona deb yozilgan taxtachani ilib qo'ygan ekan. Kunlarning birida arkoni davlatini ko'zdan kechirish maqsadida o'z sarhadlarini aylanib yurgan qirol tegirmonchining uy yonidan o'tib turib, ana shu yozuvga ko'zi tushibdi. Uni o'qigach esa ko'nglidan shunday xayollar kechibdi.
Vojabo. Men bu yurtga hukmron bo'lsam-da, biror kunim tashvishsiz o'tmaydi. Bunday gapni aytishga jur'at ham eta olmayman. Qanday qilib oddiy bir tegirmonchi eshigiga haqiqatdan uzoq bo'lgan gapni yozib qo'yishga botin oldi?
Shunday o'y xayollar iskanjasida qolgan qirol tegirmonchini yoniga chaqiribdi.
Xo'sh, tegirmonchi. Eshigingga yozib qo'yganlaring qanchalik haqiqat? Chindan ham hech qanday tashvishing yo'qmi?
Qirol janoblari, balki bu sizga g'alat ko'rinar. Lekin men chindan ham betashvish yashayman.
Shunday bo'lsa, juda yaxshi. Ammo tashvishsiz yashayotganingga men ham ishonch hosil qilishim kerak. Ertaga yo huzurimga bor. Senga atalgan ishni topishmog'imni topa olsang, chindan ham baxtli, betashvish yashashingga ishonganim bo'lsin. Mabodo topishmoqning javobini topa olmasang, jazolanasan.
Qirol shu gaplarni aytib, yo'lida davom etibdi. Ertasi kuni tegirmonchi kallai saharlab qirolning huzuriga yo'l olibdi. Saroyga yetib kelishi bilan uni qirolga ro'para qilishibdi. Uni ko'rgan qirol undan so'rabdi.
Juda barvaqt kelibsan, tegirmonchi. Xo'sh, yaxshi uxlab turdingmi?
Janob oliylari, juda miriqib uxladim. O'zingiz qanday uxladingiz?
Meni qo'ya tur. Nahot, men aytgan topishmoqlar haqida sira o'ylamagan bo'lsang, bemalol, bexavotir miriqib uxlayverdingmi?
Axir, nimaga o'ylanishim kerak? Topishmoqlarni yechishga kelsak, hali oldinda butun boshli bir kun bo'lsa.
Xo'sh, unday bo'lsa aytchi, osmonning balandligi qancha?
Oho, bu sizning izboshingizda bir kunlik yo'l. Chunki osmon u falakda oddiy fuqaroning kulbasi bo'lmaydi-da.
Shunaqa degin. Endi menga aytchi, dengizning chuqurligi qancha?
Bitta tosh yetkunchalik. Ishonmasangiz, sinab ko'rishingiz mumkin.
Ketma-ket berilayotgan javoblardan ajablangan qirol so'roqda davom etibdi.
Xo'sh, aytchi, osmonda nechta yulduz bor?
Minib yurgan otingizning yoli qancha bo'lsa, shuncha. Agar ishonmasangiz, sanab ko'ring.
Bu cevaplarını eşitken kral handan atıp külüp yubarıptı da şunday depti.
Sen juda ham zukko ekansan tegirmonchi. Chindan ham sening betashvish, beg'am odam ekanligingga ishondim.
Ana shunday qilib qirol tegirmonchiga tan beribdi. Tegirmonchi esa qirol bergan sovg'ani qo'ltiqqa qistirgancha ashulani varanglatib uyiga qarab yo'l olibdi. Ana ko'rdingizmi aziz bolajonlarim? Tegirmonchi hozir javob bo'lgani uchun vaziyatdan osongina chiqa oldi. Aslida bu javoblar haqiqatdan ham uning beg'am ekanligiga ishora edi. Agar u bilim olish haqida qayg'urganida uning javoblari to'g'ri va asosli bo'lar edi. Ertagim ham tugadi. Undan to'g'ri xulosa chiqarish esa sizlarning o'zingizga havola.
Audiertag Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.